Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Iżis-semija nilqgħukom għal programm ieħor Jum fil-ħajjata miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U mill-ewwel ħanibdew il-ktieb li nkunu qegħdin nitkellmu dwaru llum dawn il-ftit minuti li nagħmlu għal kull programm dwar ktieb li jkun jinteressa lilna u naħsbu li ħajkun interessanti għalikom biex taqrawh. Illum ħanitkellmu fuq Austrian Knights of Malta. Relations between Malta and Austria 1530 to 1798. Miktub minn Robert Dober u Michael Gallia. Dan huwa ktieb li ġie pubblikat issa għandu ftit żmien, ġie pubblikat għaw Malta fl-2006 huwa ktieb li pratikament għandu biografiji ta' kavalliri Awstriaċi li kienu qegħdin għaw Malta. Ftit forsi Robert Dober u Michael Gallia ħadmu ħafna fuq din is-sezzjoni ngħidu tal-istorja tal-kavalliri f'Malta, il-konnessjoni bejn Malta u Bavarja, Malta u l-Awstrija. U għandhom ħafna xogħol siwi biex dawn il-karattri li kienu qegħdin kemm jiġu għaw Malta u jkunu parti mill-amministrazzjoni tal-ordni ġewwa Malta, imma wkoll hemm ħafna informazzjoni dwar kavalliri li kienu Awstriaċi ġewwa Malta, imma l-kontribut tagħhom kien fl-affarijiet barranin tal-ordni fejn ħadmu fil-palazzi rjali tal-Bavarja, tas-Sassonja, u wkoll jagħtu dettalji veru interessanti dwar. Jiena xi ħaġa li taffaxxinani li hija il-biografija ta' Fra Leopoldo von Strassoldo, li dan il-kavalliere qed nitkellmu fis-seklu 18 li ra l-gwerer Napoleoniċi li kien involut ukoll fil-viċendi li kienu qegħdin jiġru fl-Ewropa waqt il-gwerer Napoleoniċi, imma ftit nafu li dan il-kavallier ta' 13-il sena kien inqabad skjaf mill-kursara ta' Barbarija u l-ordni u l-familja tiegħu kienu kkonsidrawh li dan miet. Dan kien Paġġ tal-Gran Mastru Pinto, meta ġi għaw Malta, da imma f'din il-biografija li għaw f'dan il-ktieb jitkellmu dwar kif dan il-kavallir li kien spiċċa skjaf, reġa ġilura u għamel karriera interessanti ħafna f'ħajtu ma li xaħġa sabiħa hija li jiena ngħidu aħna fis-seklu 16 il-Gran Mastru La Valletta kien naqbad skjaf. Imma din immorru 40 sena qabel ma telqu l-kavalliri, kavallir kien għata għadu fir-riskju li jispiċċa skjaf.
Kif qed tgħid inti li da xogħol interessanti għaliex fih Dauber u Gallia fakruna f'din is-sezzjoni tal-ordni li kien seħa lingwa tal-Ġermanja. Li kienet kopri erja kbira ħafna fil-verità, u meta huma tgħidu Awstrija fil-fatt li qed ifissru l-Imperu Awsburgu li kien ikopri erja estensiva fiċ-ċentru tal-Ewropa, taħtu b'xi mod kien anki dak li kien jissejħ l-Imperu Ruman Qaddis, l-Ġermanja bejn wieħed u ieħor. U għalkemm numerikament kienu ftit fih dan l-ordni, però kienu mġejjin kollha minn familji importanti ħafna fl-Imperu Awsburgiku. Jiena pereżempju għand il-karattru ta' Ernest von Stadl, ieħor minn seklu 18, fost affarijiet oħra dan għamel xi żmien bħala rappreżentant f'Malta tal-Imperatur Awstrijak u mbagħad ta' Maria Teresa, il-famuża reġina tal-Awstrija-Ungerija li ġillet anke gwerer biex issalva tron tagħha din. U mbagħad kellha t-tifel tagħha l-famuż Joseph li kien wieħed mill-Luministi tal-epoka. U sabiħa daw il-karattri kienu kontinwament jiċċarqu bejn Malta u Vienna u dawn it-territorji. U jurik konnessjonijiet oħra sħaħ li forsi mhux spiss naħsbu dwarhom. Fosthom anke l-portijiet li l-Awstrijaċi kellhom fl-Adriatiku li kienu qed jikkompetu ma' Venezja. U għax qed jikkompetu ma' Venezja allura b'xi mod l-ordni qed
tiħu gost hija
minn wkoll. U dawn ix-xogħlijiet għax Dauber kitab ħafna kif taf inti, sibhom essenzjali jiena għaliex issibhom spiss il-pedament biex imbagħad tista' tibda.
Inti tkun tista' tfittex iktar
oħrajn u minn hemmhekk tifrex dejjem iktar.
Nil-qawlura l-semmija tal-program Jum fil-ħajata. Miaj li jemgawċi u Emanuel Buttigieġ. Unaddu issa sabiex nintaqaw mal-mistidna tal-lum. U għabi pjaċir kbir li nil-qawlu l-Ġulja Privitelli, riċerkatriċi u sub-editor impiegata ma' Fondazzjoni Patrimonju Malti. Bimpenji u koll fil-Victor Passmore Gallery ġewwa l-Belt Valletta. Ija u koll guida turistika. Fl-2015 graduat Masters fil-Storja tal-Arti mill-Università ta' Malta. Briċerka dwar l-ikonografija ta' ċikli ta' freski li jinsabu ġewwa l-Palazz tal-Verdala fil-limiti tar-Rabat. Din ir-riċerka għandha tiġi pubblikata fi żmien li ġej, kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Arti tal-Università ta' Malta. Ġulja regolarment tikteb artikli marbutin mad-dinja kulturali, kemm fil-gazzetti u rivisti nazzjonali, bħal Bizzilla, Times of Malta, The Malta Independent u Art Paper. Riċentament ingħatat fondi mill-Malta Arts Fund sabiex tippubblika l-ktejjeb x'kejken ta' poeżiji Walking in Circles ma' Kite Group, bit-tpenġijiet ta' Steve Bonello u introduzzjoni ta' Dr. Giuliana Fenek mid-Dipartiment tal-Ingliż fl-Università ta' Malta. Ġulja, kuntenti ħafna li l-qajt l-istedina tagħna u li qiegħda magħna llum. Ħanibdew bl-ewwel mistoqsija, qegħdin nitkellmu fuq jum fil-ħajja tal-pittur Filippo Paladini. Lejn l-aħħar tas-seklu 16, sintendi u qiegħda u Malta, qegħdin nitkellmu fuq il-Verdala, li għalija huwa post meravigljuż. Għaliex interessak dan Paladini? Kif intqajt miegħu hija ngħidu hekk?
Ekku, l-ewwel ħaġa naħseb kien hemm ħafna mistoqsijiet. Anki l-oriġini ta' dan l-artist ftit li xejn konna nafu sewwa Malta. Inkiteb ħafna dwar il-perjodu tiegħu ġost għalija, jiġifieri fil-bidu tas-seklu 17. Però il-kuntest Fjorentin li kien ġej minnu kif dan isu trasmettih meta ġi Malta baqgħet mistoqsija kbira. Anki x'kienet jiġri Verdala Palace, il-Palazza Verdala. Dak ix-xogħol li naraw illum meta nidħlu fis-sala prinċipali huwa xogħol Verdala, is-suġġett min għażlu u għalfejn. L-interess beda b'ħafna mistoqsijiet, kienet propjament proposta ta' Professur Xiberras ta' Dipartiment tal-Arti, għalli ara sar studju ta' restawr fuq daw il-pitturi, però analiżi stilistika u ikonografika kienet għadha ma sarietx. Allura jisni l-punt minn fejn bdejt kien dak l-għalfejn. L-għalfejn u eżatt da Paladini minnu u minn fejn kien ġej. U minn hemm bdejt fil-verità r-riċerka, ġifieri litterament mort Firenze jiena biex nipprova niskopri ftit anki l-affarijiet li hu kien qatt jara meta kien qatt jieħu l-formazzjoni tiegħu bħall-artist ngħidu fin-nofs tas-seklu 16. U hemmhekk għamilt skoperta li eċitatni ħafna u jisu minn hemm imbagħad bdejt vera noħodha bis-serja tal-biċċa ta'
x'. Kienet l-iskoperta.
Kienet insertajt dħalt ġo dan il-kjostro, kjostro dello Scalzo, għandu diġa konnessjoni mal-
Li huwa posta bih ħafna.
Posta bih ħafna u skonoxxuta x'hija timwarrab miċ-ċentru. Allura tittimxi ftit. Imma jiena mort fil-verità x'konna fli ħadem hemm artist jismu Andrea del Sarto fil-bidu tas-seklu 16. U qed ħammur nara kienet dwar il-ħajja ta' San Juan il-Battista, kif tafu il-Firenze hija marbuta ħafna anki ma' dan il-qaddis. U qed ħa nara eżatt bliema xejn iħarreġ dan l-artist Andrea del Sarto. U bdejt ninnota li kien hemm ħafna similaritajiet ma dak li mbagħad insibu ġo l-kappella privata tal-Grammastru, ġo l-palazz tal-Grammastru, il-Belt, il-Belt Valletta. Għax hemmhekk ħadem ukoll Paladini.
Mhux marruf daqshekk.
Mhux marruf daqshekk.
Kulħadd imur għal Daleccio ma nagħha li kamra l-bogħod kien hemm Paladini.
U nittama' li tiftaħ issa għall-pubbliku sew għax daw l-affreski l-ewwelin huma serġgħu tgħid qabel dok ta' Daleccio. Le, sorry, eżatt. Kontemporani kważi ftit wara. Imma huma fil-kamra privata ġifiri tal-Grammastru, ġifiri tal-Grammastru għażel il-Paladini biex jaħdimlu mill-ewwel. Imbagħad forsi nidħol iktar eżatt.
Iktar post intimu.
Iktar post intimu, eżatt. U bdejt ninnota kemm hemm xebħ bej l-affreski li hemm Firenze u dak li mbagħad insibu ġol l-palazz tal-Grammastru. U staqsejt mal-fej da x-memorja kellu da Paladini, għax Paladini ġijaw anki b-mod daqxejn inċert, forsi tafu l-istorja, ma Paladini ma kienx għaddi slaqqa hemm din il-curse tal-artisti.
Tendenza jien ma jkunux għaddi.
Laqqa xejn. Mid-dera kien daħal f'inkwiet ġo Firenze kien attakka xi persuna ġo l-Pjazza ta' Santa Croce. U ġi insomma arrestat għandna fl-arkivi tal-Otto delle Guardie jismu wkoll u l-pina liħa li kienet 3 snin jaħdem fuq il-galeri tal-Granduka.
Jaqdef,
pala forzato.
Kondanna l-mewt kważi.
Teknikament, eżatt, issa dak impittur ġifiri kellu jitlaq mill-żgur ma setax ikompli jaħdem pala pittur mla kellu biex jaħdem fuq daw il-galeri ġifiri għadha nagħmel almenu sena.
Għamela ġifiri.
Sena jidher li għamela. Però il-ħaġa interessanti hi li spiċċa Malta, daw il-galeri ġew Malta. U il-Gran Mestru kien jaf. Bda l-artist.
Mestru?
Jien għadni ma nafx għalfej, jew kif sar jaf b'dan Paladini li kien qed jaqdef fuq il-galeri. Imma mid-dera mill-ewwel ħatfule, mill-ewwel riet, l-ewwel nies kien hawn lakuna Malta. Peress dal-eċċo ma kienx qed jaħdem Malta, ġifieri kien hawn post għall-artist ta' kalibru li għandu formazzjoni fjorentina, speċjalment għax l-Italja kienet isa jisu ċentru l-iktar post fej għandek
l-affarijiet
għaddejjin. Ġifirinti li jisek tinkariga artist li ġej minn dak il-kuntest tolli mbagħad il-level.
Mażgur kien jaf x'qed jiġri.
Eżatt, eżatt.
Jiġri Ruma, x'qed jiġri l-Italja.
Żgur u Ruma min fil-1587. Daħal il-Vatikan dan biex jirċiv il-kardinal.
Ġifieri
tistgħu timmaġinaw il-pitturi kollha li ra dan, inklużi l-loġġa, l-istanze.
U verdal kien very sharp mind.
Appuntu.
U kien disciplinarju jaf kien jagħmel.
U kien uħolb ukoll ċertu stil.
Ekku, qed ngħidu l-istil tal-Alto Rinaxximent, ħaj Renaissance u Mannerizmu.
U l-ewwel Gran Mestru li nafu li ħallas biex ikollu l-mużika waqt li qed jiekol.
Eżatt, mużika u jikol il-pubblikazzjoni li pubblikazzjonijiet li saru fi żmienu, l-istorja, l-istatuti, impenġi, eżatt, bl-intalji, l-inċiżjonijiet li saru għalihom. Ġifieri kien hemm dan il-Gran Mestru kien ossessjonat bl-immaġini li jisu induna kemm l-arti għandha poter biex iwassal messaġġ. U speċjalment meta nikkonsidraw minn fej minn xiex kienet ħirġa l-ordni. Dak iż-żmien lejn l-aħħar tas-seklu 16 bil-kważi
il-kriżi tal-kassjer, il-gass u dak it-taqrib kollu.
Ġifieri kien hemm bżonn, kien hemm jisa kważi sejħa għal li l-ordni terġa' tiġi kważi ħaġa
is-sistemi li beda joħroġ bihom ukoll kellu x-xwieni privati tiegħu għall-korsu Verdana.
Inkredibbli. Ġifieri vera kien Gran Mestru kien jaf li l-udjenza li qed tara hemm barra daw in-nies dinjitarji li kienu jiġu Malta. Rrid iħalli impatt fuqhom, rrid juri li jisma' jiena awtorità Malta.
Umzertaloġi Paladini in his lap biex ngħidu hekk.
Literalment kienet by chance, verament jisu
Providenza
l-Providenza. U dik xi ħaġa interessanti għax il-Providenza hija xi ħaġa li almenu ipotetikament jitkellem dwarha ġo Verda La Pellis. Kważi kważi diġà qabel ma tidħol ġo l-palazz l-ewwel kelmiet li ssib fuq il-faċċati hija Roset Pluvia li ġejja mill-Bibja hemm skrittura fil-lesment antik u Rain and Dew li hawn fuq dan il-post. Hija sejħa providenzjali dik, ġifieri isma' fil-dik il-qilla ta' sħana, ta' xemx, ta' sajfi Malti. Fuq din il-muntanja l-menu jaqaf tit ta' frisk.
Providenza.
Il-Providenza. Mbagħad terġa' anki ġewwa. Hemm kamra minnhom partikolari, probabbli kienet marbuta ma' fejn jiklu. Mhux fis-sala l-kbira ma' waħda mill-kmamar tal-ġemp. L-affreski li hemm ukoll jishom hekk l-immaġini li ntużaw hemm ukoll hemm Elija. Li qatt jiġi dak l-asfur blikel fħalqu biex jitimgħu fejn matul dawk is-snin tal-aks. Ġifieri wkoll hemm din il-ħaġa ta' l-Providenza, insomma, Eżat, ħatu ħusibna. Tista tintela inti għawnek, kif jien infatti. Eżat. Tista tintela u inti ħatiġi provdut, memżon.
ċaġbi. Mela, wasal Paladini u jgħat marbut fuq il-galera dan, u b'xi mod il-gramastru ħarġu minna din.
Eżat.
Għax rid jużah.
Eżat.
Kif tiżvolġi l-istorja minn hemmhekk?
Is jidher li Paladini meta kien Malta kien pjuttost bilaqal, hemm itri, mhux bħal Caravaggio.
Sena galera naħseb dik xi ħaġa.
Eżatt, naħseb id-dixxiplina ħadha. Għax jeżistu itri interessanti immens bej il-Grammastru. Kemm Grammastru Verda lu kemm dak li ġi warajh. Bejn il-Grammastru l-Granduka ta' Firenze. Sa Paladini kien għadu suġġett ta' Firenze. Ġifieri teknikament il-Grammastru ma kellu l-ebda kontroll fuq Paladini. Però jidher li Malta Paladini kien kważi jisu raġel ħieles, għax hemm ittra partikolarment fi l-Granduka jisu għat jesprimi ruħ għat brabja, bċertu rabja li intom ma kellkom l-ebda dritt ħallu dan il-bniedem jġerra mat-toro kome un uomo libero, ġifiri kienet, u di kienet interessanti għalli, għara, jisu Mela kellu mhux biss kienu qed jabdu ħipittru kważi fil-qalba tal-ordni imma anki kellu ċertu libertà. Issa fej kienet jaħdem Paladini min jaf, però nmenu fej titħol fej jidħol Palazza Verdala huwa possibbli ħafna li kienet joqgħod hemm fil-kmamar tisfel, fis-sular tisfel hemm il-kmamar tas-servi. U minu jaħdem fuq daw l-affreski li probabli damu sena u nofs għaddejjin fuqhom.
Proġett kbir.
Proġett kbir, eżatt, da kellu, għalmenu mill-lider kellu ipitter l-iswa li tisfel kollha l-ground floor. Ġifieri għandek l-entrata, mbagħad għandek is-sala kbira u hemm ħames kmamar mad-dawra. Waħda minnhom illum intilfet kompletament hemm xogħol.
Bħala kamra ġri?
Il-kamra mgħada mal-pitturi reġgħu tpittru minn fi żmien Governor William Reed. Ġifieri anki s-suġġett inbidel totalment. Ġifieri fuq dik ma tantx nista' ngħid. Stilistikament inbidlu ħafna l-pitturi għax għaddew minn trauma ta' interventi minn artisti ta' seklu 19-20, imma s-suġġett jidher l-inżamm l-istess, allura kważi kważi tista' tgħid kien jiġi f'kull kamra. U daw il-kmamar kienu jintużaw kemm il-Grammastru imma speċjalment mill-guests tiegħu, mill-mistednin tiegħu. U mhux biss il-kmamar imma iktar u iktar barra il-ġonna li kien hemm il-boschetto li kienu qed ikabru ftit ftit, nafu li kienu jsiru anki hunts,
kienu
il-jousting, eżatt, il-falkoniera, kienet il-ġibri kien hemm ħafna postijiet fejn wieħed jista' jkun entertained.
Xu kien post għall-pjaċir biex tirrilassa.
Ekku, ħafna vjaġġaturi li ġew Malta hekk kienu jsejħulu bħala palazz ta' pjaċir. Mhux biss bħala residenza, anzi laqqas xejn. Fost fejn wieħed jista'.
U ta' minn infakru li f'din l-epoka għadu il-ground floor għax il-sular ta' fuq dak jiżdiet iżjed tard.
Ekku, fis-sular ta' fuq għadni ċerta eżatt x'kien hemm, għax hemm again fis-seklu 19 anki bid-deskrizzjoni ta' Bela jissemma s-sular ta' fuq li kienu jtellgħu anki xi kanuni hemm fuq li kien hemm l-aċċess għalihom qatt ma kien l-iskop ta' fil-verità, ma kien hemm aċċess għalihom. U anki dak il-taraġġ bellezza, bellezza.
Mill-li graffiti.
Ekku, żgur li l-interessa b'mod ħalli għalik. Eżatt, ġifieri dak hemm kien meta kien qed jinbena l-palazz. 1586 more or less, dak il-taraġġ diġà kien iwassal sa fuq net. Ġifieri mbagħad il-ħessu l-art ta' fuq ġi rinnovat ħaf iż-żmien vilena. Biex kien hemm qabel diffiċli diffiċli tgħid eżatt.
Lura l-żmien Paladin. Għandek xi ħjiel fuq kif kienet qatta l-ġurnata tiegħu jew forsi xi kontijiet fejn jitħallas l-assistenti tiegħu jitħallas min iġiblu l-ikel għall-argument tal-kelma.
Sfortunatament vera ftit li xejn hemm dokumentat, provajt ħafna fit-tex l-arkivi forsi joħroġ xi ħaġa ġdida. Kull ma sibt u qas jidħol Paladini dokument fil-arkivi notarili ta' 1588 fej hemm jisu kuntratt li kważi 18 tunnellata ta' art ħadd tinxtara mill-mensa vescovile. Ġifieri iż-żona fejn jinbena l-Palazz ta' Verdala kienet zona tal-isqof Malti. Kważi dak għalija ħadtu bħala political statement. Aħna l-ordni għanfuġu ruħna.
Maħarsu.
Importanti. Però ma sibt l-ebda referenza għal eżattament x'kienet jagħmel Paladini. Il-referenzi għalih ġew wara meta nqalet din il-problema ta' is-salimiet Verdal se jiġri minn Paladini. Għax il-ħbiberija li kien hemm bejniethom ma kienx biss relazzjoni ta' il-patrun u l-artist tiegħu. Kien hemm tip ta' ħbiberija idur bħala bniedem liberu le. Ġifieri wara li miet Verdal fil-1595, Paladini ma kienx eżatt ħadd ma kien jaf se jsir minnu u xtaq imur lu referenza.
U kien jagħtaw waqt il-pesta ġifieri mbagħad.
Eżatt, u ħafna għax fil-Knisja tal-Birgu. Hemm kappella kienet għadha dedikata lil San Rocco. U l-konfraternita li kienet tieħu sib l-altar u l-affarijiet li jsiru hemm, qabdu l-Paladini biex ipittrilhom pala d'altare bit-tliet qaddisin tal-pesta. 1593, din hija waħda mill-unika pitturi li għandna tiegħu ta' Paladini ta' dak iż-żmien, għax imbagħad kollha kważi tas-seklu 17 li probabilment batom minn sqallija. Meta kienet qed jgħix sqallija. U dik il-kummissjoni interessanti ħafna għax mhux ġejja issa mill-ordni, imma ċiviri, ma kienx qed min jaf x'intilef, probabbli hemm xogħol ieħor anke għall-Kappuċċini.
Tuturi ħafna wkoll il-karattru tiegħu li qed jinnexxielu jissofra viva f'Malta waqt il-pesta. Li kien fost l-ar momenti għal-Malta x'il-ġuħ li kien hawn nuqqas ta' ikel kien xi ħaġa.
Eżatt, ġifieri jekk kien żmien partikolari ħafna għal dan l-artist. U ma kif jgħidu le fiż-żmien meta jisu jipprovdilek qattaw uħu għal meta ma jkunx hemm, għax infatti ftit wara li miet Verdal hemm tliet snin fejn litterament ma nafux sar minnu dan il-pittur.
Ma kien hawn Malta ġifieri. Jew maħniex ċerti.
Jidher li mar lura Firenze, però reġa' ġie eżiljat għax ma ċċettawx bħala suġġett fjorentin. Hemm daw litri li juru ftit il-movimenti tiegħu.
Baqgħet il-graġġi.
Ekku. Iżomm il-Granduka vera żamma jisa din il-ħaġa. Mbagħad ismu jerġa' jidher Ragusa fl-arkivi ta' Ragusa tliet snin wara, ġifieri 1598 qed ngħidu. U minn hemm il-quddiem baqa' sqallija probabilment bil-blajnuna kbira l-appoċ tal-ordni. Maġ baqaw jikkommissjonaw.
Baqaw jikkommissjonaw u jibqa.
Ekku. U urnexxilu jixtri, mhux dar waħda ma tnejn, jidher li kellu min.
Ekku.
Rags to Rich Story.
Morru lura għas-salone tal-Palazz Verdal li huwa l-highlight t'hemmhekk. U li joqtok huwa l-fatt li l-pitturi juru aspetti mill-ħajja ta' Verdal. Mindu t-tifel żgħir għal meta jilħaq kardinali mhux se jgħid.
Eżatt.
Mifa kien ġiedi l-idea, kun kienet parti minn trend madwar l-Europa.
Ekku, għalmenu f'kuntest Malti nistgħu ngħidu din hija l-ewwel autobiografija ta' persuna permezz tal-istampi. Fej Verdal kif qed tgħid inti ħa l-iktar momenti importanti f'ħajtu u pittirhom mal-ħajt. U insomma qabbad l-artist biex ipittirhom mal-ħajt. Issa, x'sorsi kienet juża l-artist? Di kienet mistoqsija anki għalija kienet mistoqsija taħraq. Allura x'għamilt? Ħariss li dak kollu li kienet jiġi pubblikat kemm il-Lordni anki x'kien qed jiġri fil-Italja, speċjalment fis-seklu 16. Imma Malta stess għandna id-dokument tagħha dan kollu li huwa l-istatuti tal-1588. Daw l-istatuti, ovvjament l-Ordni diġà kienet ippubblikat serje ta' statuti, imma f'dawn partikolari Verdal qabbad il-Kavalier d'Arpino u Philip Tommazen, żewġ artisti oħrajn, biex joħolqu serje ta' inċiżjonijiet ma' kull kapitlu. U jidher hemm ħafna xebħ bej xi wħud minn dawn l-inċiżjonijiet u dak li mbagħad naraw fuq il-ħajt, imfittrin minn probablement Paladini fil-Bidunet. Ġuri dak kienet juża sorsi li kienu diġà jeżistu u li kienu diġà viċin ħafna tal-Ordni. Però huwa possibbli ħafna wkoll li kien hemm dialogu għaddej, kemm bej il-Gramastru u l-artist. Di kienet tiġi ħafna anki l-Italja, per eżempju Giorgio Vasari, li żgur Paladini kien jafbih għax waqqaf l-Akkademja ġo Firenze, kien hemm bej Giorgio Vasari u l-Granduka hemm ktejjeb jiseħ ir-raġonamenti fej Vasari qatt qisu jispjega kif ħalaq il-programm ikonografiku tal-Palazzo Vecchio. U jiddeskrivi isma l-Granduka tgħid li hekk, imma fil-verità suppost qed nagħmlu hekk, ġifi hemm dan id-dialogu. Allura hemm possibilità kbira li kien hemm ukoll din it-tip ta' konverzazzjoni.
Ta' dinamika.
Eżatt. Fej verda li jrid iwassal eżatt dak li jrid permezz tal-itle ta' Paladini. U fortunatament, almenu il-sujġett għadna nistgħu narah sal-lum, ġifi nistgħu nidħlu ftit fil-moħħ ta' Verdal. Anki l-mod kif kien jara d-dinja Paladini.
Kif wasal għal-Malta waqt għas-sedju eżempju dik is-sempliċiment.
Mela, ekku.
Immaġini. His genesis into our history, jiġifieri li qed jaqgħad perjodu tant suġġett tant importanti bħala sedju l-kbir u Verdal qiegħed hemmhekk qed jiġi mal-Grand Soccorso.
Eżatt, u vera u dik hija waħda mill-ewwel stampi li wieħed jara kif jidħol fl-entrata l-armata sejra bil-bandiera.
Fil-moment tal-Gloria hawnhekk kien jgħid Verdal ukoll.
Eżatt, eżatt.
U parti mill-mod kif qed jasserixxi l-awtorità tiegħu.
Eżatt. U faċċata ta' dik l-istampa hemm Verdal jieħu jisu l-owt kif il-ġurament fuq l-istatuti tal-Ordni ġibir diġà il-laħu l-istatuti huma il-bibja
l-bibja
sagra santa.
Giulia, grazie ħafna, kien affaxxinanti immens u perswas anki għas-semmija. Grazie tal-li kont magħna għal darb'oħra jiena u lijem nirringrazzjaw is-semmija ta' Campus FM u nistennukom terġgħu tkunu magħna bħalhom ġimgħa. Grazzi.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.